завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Усім доброго суботнього вечора, передусім доброго, тому що така погода стоїть, нібито і не листопад місяць у нас на дворі, а, ну я не знаю, якийсь вересень. Плюс 17 вчора було в Києві, не знаю, як в інших регіонах, сьогодні теж не холодно. Знайомі з Донецька, зі Львова пишуть, що там теж тепло, що добре. Ну і в Криму, напевно, тепло, або навіть гаряче після цих місцевих виборів, оскільки там є конфлікт. У нас сьогодні є дійова особа Вадим Колесніченко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Депутат від партії регіонів. Хто не знає, повідомляю. Біля мікрофону, як завжди, по суботах працюю я, Роман Скрипін. Телефон у Києві 585-44-88. Мобільний телефон для повнолітніх 638, якщо хтось не має під рукою міського або так зручніше телефонувати. Ну, власне, сьогодні будемо говорити по всьому спектру подій, які відбувалися останнім часом, зокрема і про місцеві вибори, і про ініціативу останню пана Колесніченка називати російську мову руською, або, можливо, я щось неправильно прочитав, він це пояснить. Але на початку ми, як завжди, слухаємо біографію нашого гостя.
Вадим Васильович Колесніченко народився в Умані Черкаської області 21 березня 1958 року. Закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю вчений агроном, а також Харківську юридичну академію за спеціальністю правознавство. Вадим Колесніченко іще до здобуття вищої освіти працював на стадіоні в Умані. А після отримання диплому став головним агрономом колгоспу «Слава» у Володимир-Волинському районі Волинської області. Певний час Вадим Колесніченко був першим секретарем Володимир-Волинському міському Ленінського комуністичного союзу молоді України. Після служби в армії був майстром підрядних робіт ремонтно-будівельного управління зеленгоспу у Євпаторії. Потім служив в органах МВС УРСР. А трішки згодом був інструктором, а потім головою контрольної комісії Ялтинського міському Компартії України. А також певний час працював юристом у державних і приватних підприємствах. Вадим Колесніченко – народний депутат 5-го та 6-го скликань від партії регіонів, член Комітету Верховної Ради з питань правосуддя, а також голова підкомітету з питань звільнення суддів та реагування на порушення законодавства у сфері правосуддя. Вадим Колесніченко – заслужений юрист України, а також нагороджений орденом дружби президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Захоплення – художня література, мандрівки, спорт.
Ось такий наш гість. Ну, власне, він один зі спікерів партії регіонів, тому досить часто з'являється в радіоефірі і на телеекранах, тому не думаю, що якась несподіванка нас спіткає під час ефіру. Гість досить передбачуваний, хоча до нього чимало питань є, звичайно. Найперше питання, пане Вадиме, а нашу, ну, оскільки ви себе асоціюєте з Кримом, передусім, хоча й народилися в Черкаській області, в місті Умань, правильно ж?
Черкаська область, 20 років я перебував там, а 30 років в Криму.
Не сиділося вам в Умані, поїхали в Крим.
Ні, давали спочатку. Щодо розподілу.
Так. Ну, потім працювали в Криму, асоціюєтеся з Кримом. Мене цікавить лише одне питання. Що ж ви зробили з комуністами в Криму, що пан Грач, войовничо налаштований до перебування в більшості, навіть оголосив про свій вихід. Я вже не питаю, що зробили з комуністами в Луганську. Можливо, все це інсинуація, можливо, в цьому хтось інший зацікавлений, а не партія регіонів. Які є пояснення?
Щодо позиції пана Грача, є коментар пана Симоненка, який керівником комуністичної партії України.
Поки що, напевно.
Ну, є сьогодні він, і офіційно він сказав, що пан Грач, ну, має якісь свої особисті думки, але це не має відношення до позиції Комуністичної партії України. Це по-перше. І по-друге, я вже кілька разів пояснював ситуацію з паном Грачом. Його викорінили з центральних органів Комуністичної партії України, його дистанціювали від керівництва. І, наскільки мені зрозуміло, скільки мені відомо, що в нього вже немає інших перспектив, як тільки була спроба якийсь, хоч якийсь плацдарм залишити за собою в Криму. Але і там в нього це не вдалося, тому що електоральна група в нього дуже зменшилася.
Ну, зменшилася, але Грач, зокрема, звинувачує в, скажімо, некоректній поведінці кандидатів від партії регіонів, що вони силоміць протиснули результати виборів, умовно кажучи, взяли Крим.
Я можу сказати, з паном Грачом ми кілька разів в ефірах зустрічалися з цього приводу. Він завжди повідомляв про масові порушення, зловживання, злочини і все таке інше. Але жодного звернення офіційно до виборчкому чи до суду від пана Грача не було. Тому все це, крім як, ну, крики потопаючого ніяким чином.
Знаєте, що ще говорять? Окрім того, що говорить сам грач, стосовно чого я поставив питання, кажуть, що в принципі грача використали інші сили, які нелояльно ставляться до певних персоналів партії регіонів, але в цілому до партії лояльно. І це не помаранчеві сили, та? Тому що вони голі, бідні, без картузі, за великим рахунком на сьогоднішній день. І не б'ють. Тобто не партія «Батьківщина».
Знаєте, все але... може бути. Це ж політикум. І в кожного політика є своя якась чорна скринька.
Моя ж робота ставити питання. І знаєте, диму без вогню не буває.
На жаль, я з цього приводу не інформацію не маю і прокоментувати позицію з цього приводу не можу.
Кажуть, що деякі олігархи, я уточню, фінансували пана Грачаєва передвиборну кампанію для того, щоб звести рахунки персонально з Джерти, з яким є певні проблеми.
Знаєте, проблеми з олігархами в пана Грача з того моменту почалися, коли з його будинку...
Ні, з олігархами в комуністичної партії нема проблем.
Ні, особисто в пана Грача. Коли він йшов на вибори, здається, в 98-му році, і коли було запропоновано комуністам подивитися той, та будівля, яка трохи не відповідає комуністичним ідеалам.
Це ви про що ви уточняєте? Я просто не
в місті
можу...
було повідомлено про велику кількість нерухомості, якісь маєтки.
Це стара історія. У мене так. Навіть грач колись з телеефіру через це пішов, тому що я його запитував про нерухомість і про так, президентські амбіції.
І після цього його зірка почала кудитися донизу. І з тих пір,
звичайно, тому, що він перестав бути головою Верховної Ради Крим.
Так, але ж все це до того йшло. Ми розуміємо, що то питання, мабуть, було пов'язано з тим, що були деякі, мабуть, зв'язки з олігархами.
Отак. Тобто ви не виключаєте можливості, що хтось використав пана Грача як пасіонарного політика, мені емоційного, здає... який вміє не добирати слів або добирати ті слова, які потрібно, використав передвиборні кампанії.
Пана Грача, я знаю, з 89-го
або він
року.
Когось використав.
Він може когось завгодно використовувати, і він дуже чітко знає, що він хоче, що він робить, і ніхто його не зможе використати без його.
Давайте не про Грача, давайте більше про партію регіонів, але після того, як ми послухаємо нашого слухача, який вже зателефонував, готовий поставити питання, ви гучність там виставили?
Так, так,
так. Ну, добре, тоді ставте питання, але ми слухаємо вас.
Здравствуйте.
Добрий.
Татьяна, Киев. Господин Вадим, почему-то у режима Януковича странные методы законотворчества. Сначала натужно выдавить из себя неприятную субстанцию, а затем посыпать ее сахаром. Господа регионалы, так конфетка не получится. Всего доброго.
Дякую. Так от, з гумором, бачите, такі у нас слухачі цікаві.
Мені невідомо, що таке режим Януковича. В нас є Верховна Рада, в нас є президентська влада, в нас є виконавча влада. Сьогодні в Україні є влада, яка працює і керує державою від імені народу. Це по-перше. І по-друге, кожен має право оцінювати ту чи іншу ситуацію, зважаючи на те, яке в нього є розуміння, досвід і фах.
Ну, і я можу зауважити, оскільки це не телебачення, це радіо, що пан Колісніченко, він, в принципі, сидить і посміхається. Він розквітає в нашому ефірі. Я хотів би запитати стосовно останніх виборів. Бачимо певну поведінку партії регіонів, ухвалення закону, який зазнав критики не лише всередині України, ви знаєте відгуки європейських інституцій, Сполучених Штатів, що ці вибори докорінно відрізнялися від виборів президентських. Вони завбачливо дипломатично говорять про те, що вони готові допомогти Україні у удосконаленні виборчого законодавства. Проте багато експертів, українських політологів і політиків, власне, говорять про те, що партія регіонів застосує подібний сценарій і на парламентських виборах. Тобто парламентська система, тобто система виборів до Верховної Ради, вона буде ідентична тим виборам, які були до місцевих органів самоврядування. Або спростуйте це, або скажіть, так, ми готуємося от в такий спосіб далі взяти ще більшу владу у свої руки.
Ну, по-перше, вчитися ніколи не пізно і підтримку Сполучених Штатів...
Вчитися, як завіщав Великий Ленін, але ми не про це.
Підтримку Сполучених Штатів Америки ми маємо по багатьох проєктах. Я, наприклад, співпрацюю з USAID щодо реформування судової влади останні 5 років, і це дуже цікава співпраця, і вона є дає дуже високі позитивні наслідки. Тому пропозиції щодо допомоги ми завжди раді сприймати, бо це потрібно. Це перше. По-друге, Коли ми приймали закон влітку про вибори до місцевих органів самоврядування, ми мали на увазі, що в Україні є близько 200 партій, які є, ну, практично комерційними проектами, частина з них, а частина це взагалі нікому невідомі сили, які використовуються під час
виборів. Ми бачимо кампанії. По результатам, ви, якщо візьмете карту електоральну, тобто дехто переміг, то, ну, скажімо, у Вінниці, в Полтаві виникла така партія, винирнула, тобто вона не нова, «Совість України», десь «Еко плюс 25».
Це місцеві проекти, вони жодного впливу на картину
політичних перегонів. Це до того, що ви говорите, що є купа політичних партій, маргінальних, маловідомих, дійсно якісних.
Справа в тому, що неможливо було всі їх політичні амбіції задовільнити. Тому і ми, скориставшися типу пропозиції, які були, внесли доповнення. І в нас була константа, це члени виборчкомів з парламентських партій, і давали варіативну квоту 3 людини, які, в яку по жеребкуванню входили всі ті, хто запропонував чи бажав взяти участь в виборах. Тому це не від нас залежало, які партії були представниками в тій чи іншій виборчій комісії.
Це залежало від того законодавства, яке ви ухвалили перед
неможливо.
Виборами. І, власне, це законодавство критикує Європейський Союз і Сполучені Штати.
Знаєте,
критикуючи результати виборів і хід передвиборної кампанії.
Кожна робота має як вади, так і позитив. Ми маємо позитив все одно. Великий і серйозний. Ми зробили крок вперед. Сьогодні більшість спільноти задоволена тим, що вибори були за змішаною системою. І ми, зважаючи на велике побажання суспільства і ті результати позитивні, які ми мали під час голосування по змішаній системі, скоріш за все, виборча система буде змінена.
Ви маєте на увазі до парламенту?
Так, да, до парламенту. Ми теж будемо пропонувати зробити змішану систему 50-50%.
Це, а для чого це?
Для того, щоб люди відчували зв'язок з своїм кандидатом, щоб вони мали особисто спілкуватися, все суспільство і весь політикум про це казав останні 5 років. І сьогодні ми маємо чи виконувати, чи не виконувати
ці пропозиції. Я вас поверну до певних реалій, практично цитуватиму Януковича, та, який обіцяв пропорційну систему з відкрив нас навушники не знімайте. У нас є далі слухач, просто я хочу уточнити це питання. Ви говорите, система парламентських виборів буде вдосконалена або змінена, знову таки 50 на 50 списочники і мажоритарники, але це вже було, і це більше нагадує політичну мастурбацію. Тобто туди назад ми повертаємо систему.
Не все розумієте? Те, що ми забули, було погано.
Я нічого не забув, у мене пам'ять прекрасна. Просто пан Янукович, якщо мені не зраджує пам'ять, і вона мені не зраджує, обіцяв пропорційну систему, тобто за списками, але списки відкриті. Що, в принципі, є певним сполученням пропорційної системи і мажоритарної. Коли людина приходить на свій округ, вона не просто голосує за партію з лідером, тобто це дотично до президентських виборів, а вона голосує за представника певної партії.
Доповідаю. Пан Янукович відповідає за всі свої заяви і за ту програму, яку він запропонував виборцям.
Ви намалювали зовсім іншу перспективу.
Це перше. По-друге, все може модернізуватися, і сьогодні ми йдемо, відчуваємо виклики часу і потреби суспільства. І ми йдемо в ногу з потребою суспільства. Сьогодні система 50 на 50. Ну, у вас своя думка?
Ні, це просто аргументація мені дуже нагадує часи старі добрі радянські, коли говорили, що це громадська думка, це думка трудових колективів, взагалі громадське обговорення, це через газету «Правда» і «Звістя» відбувалося. І на це спиралася керуюча сила. Ми знаємо, чим вона завершила. Ну, тобто це є фальшування громадської думки і потреб суспільства.
Це ваша думка.
Кого ви запитали?
У мене думка інша.
А кого ви запитали? Ми відповідаємо на потреби суспільства.
Я під час виборчої кампанії проїхав наскрізь через всю Україну. Щодо виборчої системи 50 на 50, жодного зауваження не було. Всюди люди були задоволені. Там, де я зустрічався з людьми, зустрічався. І зустрічався в трудових колективах з людьми, які є представниками і опозиції, і коаліції, і хто завгодно. І ці питання, якщо і піднімалися, то люди казали, дуже добре.
А наша тоді масувалася, довго масувалася тема відкритих списків, що є сполученням, нагадаю.
Це ж політика. Спочатку треба зрозуміти виклики часу і визначитися, що хоче суспільство, чого воно вимагає. Тобто, політики хочуть одного, суспільство хоче іншого.
Якщо простіше сказати, то партія регіонів сьогодні, маючи владу, вона підлаштовує правила під себе. І
партія регіонів,
таку систему, регіонів, яка дозволяє їй швидше обіймати усі посади в цій державі.
Партія регіонів владу немає, партія регіонів є в більшості. Влада – це коли в тебе 26 мандатів в Верховній Раді. А в нас, на жаль, всього 175 мандатів. Тому не будемо пересмикувати. Це по-перше. І по-друге, ми хочемо виконати своє зобов'язання бути, принаймні, під час своєї каденції вірним слову і відчувати зв'язок зворотній з виборцями. І сьогодні я можу вам ще раз підтвердити, за час виборчої кампанії жодних зауважень щодо 50 на 50 не було. І змішана система сьогодні дала свої позитивні зрушення. І ми це відчуваємо. І люди це відчувають. Політикум теж треба вчити.
І якщо ми зрушили, що саме висуванців не може бути. Навіть на мерів і просто на депутатів міської ради або селищної.
Ми надалі може до цього повертатися, але ще є одна проблема. Ми повинні все одно структурувати політичне наше суспільство. Тому, коли ми маємо 180 чи 190 партій, це не є показником демократії.
Це еволюція. Слухайте, це за Радянського Союзу знову-таки заганяли всіх в жовтенята, потім в піонери, а потім в комсомол, а потім в комуністичну партію.
Я вас підтримую.
Партію.
Ми йдемо еволюційним шляхом.
І нарікати, от як Казаров каже, на жаль, бюлетень буде понад метр, не можна нарікати на реалії. У нас стільки партій. Я перепрошую.
Це... А ми що, комусь забороняли? Ми тому, щоб всі, хто хоче, могли вийти і попрацювати, ми всім дали таку можливість.
Є слухач, просто шкода його тримати. Будь ласка, називайтеся і питання.
Алло, доброго вечора.
Добрий
вечір.
Я хочу сказати те, що я знаю, і хочу, щоб знали інші люди. Угу. На багатьох виборчих дільницях, от в мене є знайома, дуже відкрито підкуповували всіх.
Це не новина цих виборів, насправді.
Також знаю, що є виборчі дільниці, які просто людям наливали по 100 грам. І хочу сказати, що партія регіонів дуже...
І отак от не сказали.
Ви знаєте, оце якраз дуже цікава і постійна отака маніпуляція суспільної думки.
Це не вперше.
Чекайте, я розумію.
Яка маніпуляція? Це
маніпуляція. Слухач має представитися і поставити думку, завершити сумку.
Ви не маніпулюєте, а всі інші маніпулюють.
По-перше, якщо людина бачила це, знала і не звернулася до правоохоронних органів, то вона співучасник злочину. Цікава річ, співучасник нам зараз дзвонить для того, щоб заявити про співучасть в злочині. І ми на це не повинні реагувати. Тому я хотів би, щоб людина, яка дзвонила, представилася, написала заяву, чому вона не попередила. За її провини тепер сфальшовані десь вибори можуть бути. А ми хочемо чи не хочемо, близько 22 тисяч виборів пройшло в цей час. Ми обрали більше ніж 200 тисяч громадян України в місцеві органи самоврядування. І нам хтось хоче розказати, що все це завдяки фальшуванню? Та в нас означає, що більше ніж 200 тисяч людей – це злочинці. Я б не хотів, щоб ми таким чином будували наше суспільство і будували відносини з нашим суспільством.
Чекайте, я, здається, не сказав, що
я щодо дзвінка нашої радіослухачки.
Це не вперше. І таких повідомлень надходить дуже багато. Таке враження, що люди, які це роблять, нехай не п'ють цю горілку, нехай не беруть гроші. Голосують, ідуть додому. Мийте ноги, лягайте спати, кажуть народі. Все. Яке питання?
Для мене це не вперше.
Це моральні якості виборця. Якщо такий виборець, такі результати, перепрошую.
Я вам дякую. Ви якраз випередили мою думку, це по-перше. А по-друге, я приймав участь в 2004-2005 році в судових процесах. І в останньому процесі під час президентських перегонів, коли пані Тимошенко заявляла про тисячі фальшувань, про злочини і все таке інше. І в Верховному суді, я Богу дякувати, при прямій трансляції було продемонстровано європейському суспільству, що жодного зауваження, жодного доведеного факту злочину не було.
Повертаючись до теми,
це називається маніпуляцією.
Ви вважаєте, що Європейський Союз – це таке скупчення дурнів, або Держдеп Сполучених Штатів, або парламент Сполучених Штатів, це теж скупчення дурнів, які роблять відповідні заяви, що вибори були гірші за попередні вибори. Вони
безумовно,
лише про це говорять.
Безумовно, є проблеми. Безумовно,
ви готові визнати, що це так, і ці вибори були гірші, і ви подібну погану практику хочете впровадити на парламенті?
Президент України в перший день після голосування створив робочу групу по розробці виборчого законодавства, виборчого кодексу, де був законодавство про вибори президента, вибори Верховної Ради і вибори до місцевих органів самоврядування, щоб цей кодекс був в плинним часі, щоб його не прийшлося приймати перед день виборів. Це по-перше. По-друге, ми повинні обробити всі ті недоліки, всі ті вади, які ми маємо, щоб їх не допускати в подальшому. Тому що для чого ми повинні отримувати досвід, щоб розуміти, на яких шпаринках може людський фактор спрацювати. Ми цього не відкидаємо. Але...
Погоджуєтеся з тими зауваженнями, які висловив Європейський Союз і Сполучені Штати, стратегічні партнери України?
Європейський Союз, не Союз.
Ну, в Росії, немає немає претензій до українських виборів. Це традиція добра.
Вибачте, представники міжнародних спостерігачів, які були із Європи, були із Прибалтики, були із стран СНГ, я ще раз нагадую, було сказано слідуче. Так, порушення були, але не системні, ні масові, і які не могли спотворити результати виборів. Це перше і друге. Я ще раз звертаюся до наших слухачів і для тих, хто хоче розповідати про масові фальшування. Дуже велика низка схем, які дозволяли убезпечити результати виборів. Це звертання до виборчої комісії, вищого рівня і звертання до суду двох рівнів. Якщо ви йдете на вибори, ви маєте собі уявляти, що ви повинні мати юридичну освіту, чи мати юристів, і мати можливість доказувати свою правду. Така можливість була надана всім. Там, де суди вирішували питання в ту чи іншу сторону, вибори по тому чи іншому питанню визнавалися з недоліками, які потрібно було змінити. Чи...
Ви самі прекрасно знаєте, про що ви говорите. За цим виборчим законодавством комісія виборча формується... Вони можуть бути просто складені з партій регіонів.
Ні, такого не може бути. Ну, не є в нас закон.
Немає кворуму. Ми можемо зібратися троє виборчої комісії і сказати, що вони уточнюють протокол.
Вибачте, ніхто,
після вже складення протоколу.
Ніхто не заважає всім членам комісії працювати. Комісія під час голосування працює безперервно до закриття протоколу. Тому оці розповіді про трьох чи чотирьох,
це закон, який ви ухвалили в Верховній Раді.
Так, я ще раз нагадую. Ми маємо велику кількість проблем, ми мали ці проблеми під час попередніх виборів, коли представники тих чи інших політичних сил заради зриву виборчих кампаній, чи заради виборів, зриву виборів, відкликали своїх представників з виборчих комісій. Ви що пропонуєте, щоб ми з такою дурнею працювали?
Чекайте.
Тому ми дали можливість представникам кожної політичної сили.
Ви це пропонуєте? Я це не пропонував навіть. Я це не озвучив.
Пане Роман, ми маємо взагалі-то усвідомлювати, про що йдеться. Виборча комісія складається з 18 осіб, представники різних політичних партій. Це по-перше. І по-друге, це всі громадяни України, які відповідають перед діючим законодавством. Тому, коли мені кажуть, що хтось десь масово щось фальшує, це означає, що поспіхом Квачом, скільки в нас? Ну, близько кількох десятків тисяч людей працювали в виборчих комісіях, їх звинувачують в злочинних зв'язках з партією регіонів, в тому, що вони злочинці, тому, що вони сфальшували вибори. Я собі цього дозволити не можу. І я вважаю, не рекомендував би ще комусь звинувачувати людей, які є громадянами України, які відповідають перед законом, перед своїми сім'ями за те, що вони роблять. Вони робили все в відповідності з іншим законодавством. Хто закон порушив, той має бути притягнутий до сурової кримінальної відповідальності.
Виявляється, товариський сімейний суд.
Жодного у мене з цього приводу немає зауважень.
Відповідаємо перед сім'єю. Я жодного разу не
звичайно,
сказав, що
людина
злочинець.
Відповідає перед сім'єю, тому що коли він піде заграти, то сім'я залишається без члена сім'ї.
Ніхто не пішов, як бачимо.
Тому що треба кожному відповідати за свої слова.
Я вам роблю зауваження стосовно того, що такий закон, так написаний, що дозволяє в певний спосіб змінити результат волевиявлення, а ви мені говорите, що я говорю про якихось фальшувальників або
Роман,
тих, хто...
Роман, ви ж чудово почули, про що я казав. Ми маємо досвід попередніх виборчих кампаній, і кожна послідуюча не повинна допускати тих вад, які були в попередньому. Ми в попередніх виборчих кампаніях мали і не один раз результати, коли представники відомої вам політичної сили відкликали своїх представників під час виборів, під час роботи, безпровідної роботи виборчої комісії. Люди не могли закрити протоколи. Якимось чином все це робилося під наглядом суду, що теж не дозволялося, а потім це опротестовувалося. А чому? Тому що заздалегідь ця схема працювала.
І це законодавство просто не досконале.
Справа не в цьому. Справа в політичній безвідповідальності. Жодна країна...
грає в таку саму політичну гру, причому за правилами, які вона встановлює.
Доповідаю. Жодним разом за останні 7 років, коли партія регіонів приймала участь в президентських перегонах та в парламентах, парламентських виборах, вона не відкликала в день голосування чи в переддень голосування своїх представників з виборчих комісій. Ми не блокували роботу виборчих комісій.
На цих виборах виявляється, що партія «Батьківщина» собі створювала клонів.
Це проблеми не нашої партії. Звертатися до суду. Не моя провина,
звичайно,
що,
не ваші.
Що партія,
у вас взагалі нема проблем.
Що партія «Батьківщина» була партією тоталітарного типу, партією вождя, і коли вождь залишився без крісла, люди почали від нього відходити. Ми ж бачили, як люди виступали з тих регіонів. Вони хотіли одного, Тимошенко хотіла іншого. Вони з нею не співпрацювали, і їх хтось кудись відправляв. Але це не проблема партії регіонів. Це люди, які прийшли в свою партію, отримали свого вождя, і з ним вони співпрацювали. Це проблеми внутрішньопартійні. «Батьківщини», так, не партії регіонів.
Так, і ці проблеми виникли перед виборами прямо.
Я, на жаль, вам нагадаю, що проблеми в Б'юті вже останній рік кілька обласних, місцевих осередків постійно судилися щодо того, хто є керівником, хто не є керівником, хто віддав печатку, хто не віддав печатку. А почалося з того моменту, коли Б'ют почав по місцевих органах самоврядування відкликати тих чи інших депутатів.
Я блок Юлії Тимошенко не захищаю.
І я його не захищаю.
І ясно, що без внутрішніх проблем не могло бути розвитку подібного, але хтось може сприяти подібному розвитку, або не сприяти, або затуляти очі і не втручатися, або активно допомагати, створювати клони, які потім перед останній день, перед виборами, знімаються з реєстрації.
На сьогодні наше завдання було забезпечити свободне волевиявлення і прозоре наших громадян.
Ну, і ви маєте відповідну реакцію Європейського Союзу і Сполучених Штатів.
Нагадую, він ще раз сказав, так, порушення були, але вони були не системні, не масові, і вони не суттєво не могли вплинути на хід виборчої кампанії. Я ще раз нагадую, 22 тисячі виборів пройшло від місцевих органів самоврядування.
Щоб ми по колу не ходили, щоб ви не повторювали думку.
Але
не треба повторювати.
Але якщо ми хочемо сказати, в 5 чи 7 містах в нас є судові позови, ну і що? 22 тисячі виборів і 5, безумовно, 0,7 чи 0,5% десь безумовно є проблема, тому що в нас не вистачає фахівців, а в нас не вистачає політичної свідомості у тих людей, які прийшли під час виборчої кампанії працювати в виборчих комісіях. Не вистачає юридичного досвіду, але це проблеми, які ми повинні вирішувати, і ми повинні готуватися для слідчих виборів і оцінювати ті проблеми, які ми мали. Тому президент створив робочу групу, яка сьогодні все це узагальнює і повинна розробити те законодавство, яке не буде допускати тих проблем, які ми мали під час цих виборів. Ми не можемо зробити зразу ідеальне законодавство. Це
дуже
зрозуміло.
Шкода часу. Ну, повторюйте те, що ви вже сказали. Ми це почули про комісію. Президент створив ще одну комісію
робочу групу
з утвердження демократії. Це от з останніх рішень.
Так, і ця група буде наробляти законопроекти щодо імплементації до європейського законодавства. З'являється. Ви знаєте, що сьогодні виявляється? В нас же 2 роки вже не працює угода між Євросоюзом і Україною, тому що ми ще не підписали нову асоційовану. Так от, ми велику кількість, низку зобов'язань, які Україна брала за останні 10 років, не виконали і не виконуємо. І ми про щось прагнемо. Тому і створили цю робочу групу, щоб зрозуміти, де в нас прогалини і чому вони за останні 5 років не заповнювалися. Це проблема нашої держави, це проблема відповідальності нашої держави, проблема відповідальності наших політиків за останні 5 років.
Зрозуміло. Я нагадаю, що ви слухаєте спільний проект Радіо Мелодія, Радіо Свобода, Дієва Особа. У нас Вадим Колесніченко, народний депутат від партії регіонів, в студії, і телефон у Києві 585-44-88, і з мобільного послуга для повнолітніх 638.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу бесіду з Вадимом Колесніченком в спільному проєкті «Радіо Мелодія, Радіо Свобода, Дієва особа». Я хотів би вас запитати про... Не знаю, про місцеві вибори ми леву участку програми вже проговорили, але про голосування у парламенті партії регіонів, те, що відбувається, партія завжди підтримує законопроекти за принципом свій чужий, якщо це свій законопроект.
Ні. Так, в мене є підтвердження цього. Я вам нагадаю, два тижні назад, коли представники БЮТу казали, ми хочемо притягнути до кримінальної відповідальності суддів Конституційного суду, ми хочемо їх розпустити, ми хочемо їх покарати. Внесли 24 законопроекти, ми їх внесли, але вони чомусь відмовилися за них голосувати. Так от, чотири з них, навіть в зв'язку, хоч їх і не було в залі, але ми чотири законопроекти від цієї опозиції проголосували. Питання, що ми зробили не так, і чому ми повинні працювати за опозицію, яка вносить законопроекти і піарить їх заздалегідь. Нагадаю вам, перед останньою п'ятницю...
Ви про Конституційний суд згадали. На вашу суб'єктивну думку, рішення Конституційного суду про скасування політичної реформи і фактично впровадження Конституції 96-го року, воно є конституційним і логічним з огляду на звичайну людську логіку, а не на
юридичні сі... Відповідно, здійснюючи Конституцію, Конституційний суд є вищим судовим органом, рішення якого підлягають виконанню, а не
оцінці. Мене не істинці. Пане Колесниченко, я не попросив
як юрист, я маю виконувати рішення Конституційного суду.
Конституційний суд був уповноважений повернути стару Конституцію, чи не уповноважений?
Він діяв в межах закону про Конституційний суд і в межах Конституції. Він не вийшов за межі своїх повноважень. Все інше, це здогади, це...
2008 року можна... він не вийшов в один спосіб, а 2010 він не вийшов в інший.
Ви помиляєтеся, в 2008 році була зовсім інша справа і зовсім інше питання було. Мене взагалі дивує, коли люди оцінюють ту чи іншу ситуацію, навіть не дивлячись на документи, треба класти на стіл папір, на якому є конкретне рішення, і вчитуватися в кожну букву, в кожну стрічку. І ми розуміємо, що є пересмикування.
Неуповноважений відновлювати дію Конституції або повертати іншу Конституцію.
Ви свою думку висловили.
Це не моя думка, це закон про Конституційний суд.
А на жаль,
Конституцію України змінюють або ухвалюють нову рішенням Верховної Ради з затвердженням на референдумі.
Конституцією і законами України тільки Конституційний суд уповноважений вирішувати питання в межах свого повноваження. Свої повноваження, тільки вони можуть скористуватися.
З точки зору людської логіки, тобто ми не будемо говорити.
Людська логіка і закон – це зовсім різні речі. Нам може щось не подобається, закон брудкий, але він закон, і ми маємо виконувати. Якщо ми почнемо підлаштовуватися, як було це останні 5 років,
якщо цей закон суперечить людській логіці,
немає
ми все одно будемо його виконувати.
В правовій державі
стрибають в безодню, тому що у них такий
в правовій державі є тільки закон. Ми 5 років підлаштовувалися, була так звана політична цілесообразність. І от ми маємо ті проблеми, маємо будувати праву державу. Постійно, коли ми виконуємо вимоги закону, одна половина чи одна людина не задоволена, інша задоволена. Для нас головне, щоб закон був панод усе. Тоді всім це буде зрозуміло. Немає духу і букви, є тільки буква закону, і вона повинна бути для всіх обов'язкова. І тоді ми будемо працювати в правовій державі. Я в цьому переконаний і не хочу з цього приводу навіть і дискусії, тому що інакшим чином ми не вправимо правову державу.
Завтра Конституційний суд постановить, що
він буде працювати...
Абсолютно безглузде рішення може бути, яке звужує свободи громадян цієї держави. Ви скажете, це рішення Конституційного суду...
Я вам нагадаю, кожен член Конституційного суду, він прийняв присягу на вірність Конституції, і він зобов'язався захищати конституційний лад і Конституцію. І це уважні, професійні люди, які уповноважені гілками влади для судочинства. Якщо ми, як Верховна Рада чи Президент, почне воювати з Конституційним судом, то це буде узурпація влади, це буде тоталітаризм. Ми розвелися гілки влади, і хтось має за цим слідкувати.
Ну, з таким Конституційним судом чинний президент навряд чи буде воювати.
Я не можу сказати, погано чи не погано.
Навряд чи буде воювати.
Він створений в відповідності з Конституцією. А якщо мені щось не подобається, то я можу голосувати за ту чи іншу політичну силу, яка запропонує інший конституційний чи політичний лад в межах, знов-таки, Конституції, не створюючи кримінальної перспективи щодо повалення конституційного ладу незаконним шляхом.
Є слухач, будь ласка, називайтеся, питання ваше.
Добрый день.
Добрый.
Добрый день.
Меня зовут Дмитрий. Я ваш коллега Руслан, я журналист. У меня вопрос.
Я не Руслан, але це не важливо. Питання від вас хочеться почути.
Питання кажу. Тільки що ось пан Калниченко сказав, що судді прийняли присягу. Свій час він як комсомольський лідер і потім член КПРС також приймав присягу. Скажіть, будь ласка, як сказав великий Декарт, фізик, математик, дворянин, офіцер. Изменивший раз предаст и дважды. Как к этому относится господин Калиниченко, коль он ушел с КПСС и перешел в партию регионов?
Ну, у нас депутатов с ним
не помечено. Доповідаю. Присягу я приймав один раз, коли служив в радянській армії. І ніколи я її не змінював, не збираюся жодним чином нікому присягати. Це по-перше. А з КПРС я пішов після того, коли вона була закрита і розпущена. Все. Які питання?
Так, як казав Чорномирдін, покійний, ми що б не робили, все одно КПРС виходить. Це стосовно методів роботи. Ну, взагалі, ну, логіка є, звичайно, не даремно ви юрист, але вражає своєю, скажімо так, безапеляційністю. Ми будемо всі виконувати закон, але закон, знов-таки, пише партія регіонів. Зокрема, закон про доступ до публічної інформації, який ваша коаліція або більшість не підтримала.
Так, там є дуже багато.
І свій з порушенням процедури, фактично, тому що його не мали реєструвати, але зареєстрували. Написаний пані Бондаренко, яка, між іншим, відзначилася тим, що в неї певна фобія на західних грантодавців. То мусила бути і на USAID, з яким ви співпрацюєте, алергія бути. Але закон про доступ до публічної інформації, ну, більшість не хоче розглядати в тому вигляді, в якому є.
Вона це право більшості, і вона приймає в першу чергу право виборців обирати собі ту більшість, яка їм відповідає.
За тими законами, сьогодні, яка більшість ухвалила, як ми будемо обирати цю
сьогодні,
більшість.
Сьогодні, я вам ще раз нагадую, закон про доступ до публічної інформації, для цього повинна технічно бути готова держава, і вона, цей закон має відповідати ментальності нашого суспільства. І не факт, що якщо USAID фінансує щось, що ми зобов'язані це приймати. Це пропозиція нам подумати.
Цей закон USAID ніяк не фінансував.
Ну, тільки що ви казали, що...
Я кажу, що пані Бондаренко мала б вас картати за те, що ви співпрацюєте з USAID. А закон до доступу до публічної інформації не має ніякого відношення до цього.
Ну, ви знаєте, у нас багато законів з'являється з відомих нам джерел, і потім ми за голову хапаємося, не розуміємо, чому так погано живемо. Досвід треба брати. Приклад вам, 12-річка.
Я не розумію, що таке нам? Враховуючи менталітет.
Це наша
особистість. Якщо враховувати менталітет, давайте ухвалимо закон про те, що дозволено гадити в під'їздах. Тому що такий менталітет, тому що гадять.
Цікава пропозиція. Давайте обговоримо, внесемо як законодавчу ініціативу.
Якщо ви якщо це більшість, ухвалите такий
добір. Якщо для... більшість підтримує, ми ж повинні відповідати вимогам виборців. Якщо виборці пропонують,
звичайно,
ми повинні виборцям відповідати. Які парламент, такі виборці. Які виборці, такі парламент. Це
знаєте,
не космонавти.
Більшість виборців хоче квасити, тобто бухати зранку до ночі. А ви розглядаєте законопроекти, які заборонять там продаж алкоголю.
Я вперше чую, диво, що більшість виборців хоче квасити.
Це зараз утровано, звичайно.
Я з задоволенням вам можу сказати.
Є певні речі, коли не можна враховувати ані менталітет, ані побажання виборців.
Доповідаю. І з задоволенням можу вам доповісти. За останні півроку дуже багато зустрічаюся в студентських колективах. І студенти з тривогою кажуть про те, що наша молодь починає вже з 10-12 років переходити на певний алкоголізм і табакокуріння. І вони підтримують ті вимоги, які ми робимо.
Тому і останнє. Дві хвилини лишилося просто. Це ваша ініціатива про руський і стосовно...
Так, я вважаю,
стосовно
що...
Стосовно законопроекту, який постійно відкладають регіональних мов.
Ну, за дві хвилини ми не встигнемо. Щодо руський і російський, я впевнений, що етнічні росіяни і російська мовна громада України, яка створила державу Україна, має свою мову. Якщо ми перекладаємо мову, от на русском языке русский язык в Украине называют российский. Это обозначает, что это вообще-то язык соседнего государства. И россиянин это обозначает гражданин российского государства. Мы все граждане своего украинского государства. И мы создавали это украинское государство. Поэтому я считаю, что мы должны различить перевод. Российская держава, российская мова, мова соседнего государства. Русская мова – это мова росіян етнічних і громадян України, які розмовляють на українській мові,
але українську мову називали, але є, ви плутанину внесли.
Але є громадян громадянами України і є все це український народ.
Називали руською теж. Сьогодні, до поки воно не запозичено було.
Ми маємо трансформуватися і ми маємо відповідати реаліям часу. Але ж це дурниця, коли я сьогодні маю розмовляти на російській мові, це мова сусідньої держави, а я тут не діаспора. Я створював цю державу як етнічні росіяни, як люди, які вважають російську мову за рідну. Тому вони мають право, як народ України, вважати, що вони розмовляють на руській мові, це в перекладі. А на русській мові, вони говорять на русській мові, і національність у них русські. Мені здається, це зрозуміло, і я вважаю, що це відокремить проблему, яку нам постійно хтось навішує про те, що ми тут прийшли, ми комусь щось заважаємо.
Ви вважаєте, що ваші ініціативи, там, мовні або такі подібні, вони не створюють проблеми, вони їх вирішують?
Безумовно. Ми є державотворюючими народами, ми всі цю державу створили, ми всі маємо рівні права. І ми маємо нашу мову, з якою ми створювали нашу українську державу. Ця законодавча ініціатива закріплює наш суверенітет, закріплює нашу незалежність від інших держав. Мені здається, це дуже позитивно, і національно-патріотичні сили мали б підтримати цю ініціативу, тому що таким чином ми відокремлюємося від російської держави.
Це, певно, знаєте, профанація питання.
Ну, це ваша думка, моя інша. Будемо обговорювати в парламенті і будемо приймати рішення ту чи іншу сторону.
Ну і все. На жаль, час вичерпаний. На жаль. Тому що лише 40 хвилин. По інших гострих питаннях ми вже не пройдемося, але дякую вам за те, що ви дали роз'яснення стосовно всіх останніх подій. У нас героєм програми дієва особа був Вадим Колесніченко, народний депутат від партії регіонів. Програму для вас сьогодні, суботнього вечора, провів я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи. До побачення.
До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.